episodul schimbării la față și l-am văzut, am spus, este punctul culminant în ce privește descoperirea identității Domnului Iisus Hristos. De fapt, toată această secțiune între de la capitolul 4 până aici la 9:50, dacă ajungem astăzi și terminăm această parte, este pregătirea ucenicilor, da, spuneam, și lucrarea Domnului Iisus Hristos în și în jurul Galilei. Însă Luca, pe ce pune accentul? Pe cine este Domnul Iisus Hristos, da? Și este atât de important răspunsul la această întrebare. După schimbarea la față, am ajuns la versetul 37 și aici avem vindecarea unui îndrăcit. A doua zi, spune Luca, când s-a coborât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Domnul Iisus Hristos. Dacă ne uităm în celelalte evanghelii, ele ce conțin și Luca nu ne spune, nu ne descrie, după momentul schimbării la față. Ce are loc? O discuție între Domnul Iisus Hristos, nu, și cei trei ucenici despre ce? Despre cum? Nu, asta urmează, nu? Despre Ilie și lucrarea lui, nu? Și, dar Luca nu menționează, face direct legătura între momentul schimbării la față și acest moment al vindecării îndrăcitului, tocmai pentru a sublinia și în ideea că acest Iisus Hristos pe care ei l-au văzut într-o fracțiune din gloria sa, pentru puțin timp, așa cum va fi el în gloria sa la cea de-a doua venire, este cel care are autoritate și putere, nu, să facă și această vindecare. Și el poate să facă ce? Ceea ce ucenicii săi nu pot să facă. Care este una din cauzele? De ce n-au putut să facă? Vom vedea imediat în chiar cuvintele Domnului Iisus Hristos și acele cuvinte sunt, descriu una dintre caracteristicile ucenicilor din cele patru. Vă spuneam că descoperim acum patru trăsături ale ucenicilor, trăsături negative, da, în viața ucenicilor. Haideți să vedem atunci versetele 38 la 40. Cineva să le citească. Și 40. Am urcat pe ucenicii tăi să-i scoate și n-au putut. Pornim de la 40. Zice, am rugat pe ucenicii tăi și n-au putut. Dacă ne gândim la vindecarea acelei femei care avea o scurgere de 12 ani de zile, nu? Acolo cine n-au putut? Toți doctorii din lume și toți banii care i-a cheltuit ea ca să găsească o soluție și n-au putut. Aici zice, ucenicii au rolul doctorilor, dar nici ei n-au putut să facă ceea ce poate Domnul Iisus Hristos să facă. Da? Și versetul 38 ne spune, Luca e singurul care menționează faptul că tatăl zice uită-te cu îndurare la fiul meu, pentru că l-am numai pe el. Era singurul lui sprijin, singurul. Vedem îndurarea Domnului Iisus Hristos, care este și asupra omului care are problema, dar și asupra tatălui său, da? Și de asemenea, o altă diferență față de celelalte evanghelii, haideți să deschidem Matei 17 cu 15. Matei 17 cu 15. Suntem în aceeași situație. Dar Matei ce spune? Matei 17 cu 15. Observați, Matei pune un diagnostic acolo, care? Lunatic, da? Și Marcu folosește termenul lunatic, da? Termenul în greacă chiar e selenitomai, de la selenar, de unde vine termenul ăsta? Nu? Ce ține de lună are legătură cu această rădăcină, nu? Avem aselenizare, da? De unde vine termenul ăsta? Cine știe? Păi lună, da, dar de ce? Care e legătura între selena și lună? Exact! În mitologia greacă, da? Selena era zeița lunii. Da? Ulterior este identificată cu Artemis. Dar Selena, și de acolo vine termenul acesta, deci este foarte bine tradus lunatic. Da? Lunatic. Ce înseamnă lunatic? Lovit de lună. În concepția lor erau, dar este un diagnostic medical care în concepția greco-romană și mai ales în vremea aceea era asociat cu epilepsia. Da? Este un diagnostic medical. Interesant că Luca, doctorul, nu pune diagnosticul și nu folosește termenul medical, da? Lunatic. Sigur, în timp înseamnă și nebun sau poate să fie asociat cu alte boli psihice, dar în concepția și atunci era asociat cu epilepsia. Luca nu ne dă denumirea bolii, diagnosticul, dar ne dă simptomele, da? Ne dă simptomele și Luca ce vrea să scoată în evidență și să fie clar pentru cititorii săi? Care era cauza? Demonul era cauza, da? De-a lungul istoriei, mulți au asociat automat simptomatologia epilepsiei cu posedarea de demon. Dar vedem, faptul că există aceeași simptomatologie nu înseamnă că și cauza este aceeași. Da? Luca subliniază că în cazul acesta, acele simptome erau produse de posesia demonică. Și aici mă gândeam ca o paranteză. Astăzi avem avem pe doctorul Google, nu? Și mulți oameni au niște simptome, două, trei simptome, le pun acolo în căutare și doctorul Google le dă diagnosticul, da? Și mai este un lucru care se mai numește și mai fac și greșeala, că după aceea se duc la medicul de familie sau la medicul specialist și spun, am diagnosticul ăsta, dați-mi tratamentul, nu? Și se întreabă, dar oare de ce s-a supărat doctorul, nu? Mai există și lucruri care se numesc diagnostic diferențial, nu? Adică boli diferite, cu cauze diferite, care pot să aibă simptomatologie asemănătoare. Apoi diagnosticul nu-l pui numai pe baza simptomelor, da? Care reprezintă ceea ce simți. Le pui și pe baza unor observații și a unei investigații, a investigațiilor și așa mai departe, da? Apoi diagnosticul ăsta diferențial îl pune medicul și ține sigur și de inteligența lui individuală și de pregătirea lui și de experiența lui, care de multe ori înseamnă diagnosticele greșite pe care le-a pus înainte, nu? Întotdeauna presupune și lucrul acesta. Dar închei paranteza și trebuie să fim înțelepți și în modul în care ne autodiagnosticăm și mai bine să nu o facem, pentru că în mod clar și în mod evident nu avem nici experiența, nici imaginea de ansamblu asupra simptomelor și asupra modului în care ele pot duce la un diagnostic. Bun, aici închei paranteza. Doctorul Luca nu pune diagnostic, nu folosește termenul lunatic asociat cu epilepsia, dar subliniază care sunt simptomele băiatului și ne arată clar că ele erau produse de posesia demonică. Zice în versetul 39, îl apucă un duh. Cu asta începe, da? Și apoi versetul 40, am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată, da? Și nu au putut. Tot în 39, cu anevoie se duce duhul de la el după ce la îmi place cu termenul la stropșit, la făcut praf de tot. Versetul 41 și 42. Cineva să citească. Observăm iarăși în versetele acestea, Luca subliniază iarăși cauza, da? Cauza tuturor simptomelor. Însă versetul 41 este o mustrare aici, da? Și este prima trăsătură negativă și problema chiar a ucenicilor. De ce nu au reușit ei să facă, să scoată dracul? Ce spune Domnul Iisus Hristos? O neam necredincios și pornit la rău. Care era problema? Lipsa credinței, da? Lipsa credinței. Haideți să și scriem. Da? Lipsa credinței. Deuteronom 32:20 ne aduce aminte mustrarea Domnului Iisus Hristos, de mustrarea pe care Dumnezeu o aduce față de poporul său. Zice, el a zis, îmi voi ascunde fața de ei și voi vedea care le va fi sfârșitul, că sunt un neam stricat, sunt niște copii necredincioși. Da? Mi-au întărâtat, spunem așa, apoi mi-au întărâtat gelozia prin ceea ce nu este Dumnezeu, m-au mâniat prin idolii lor deșerți. Da? Dar, zice, sunt un neam necredincios, îi mustra Dumnezeu pe popor atunci în pustie. Acum Domnul Iisus Hristos se uită la poporul său, se uită chiar la ucenicii săi și subliniază necredința lor. Și nu putem să nu mergem mai departe cu încă 2000 de ani și să ne întrebăm oare ce zice Domnul Iisus Hristos când se uită la lumea de astăzi, nu? Și când se uită chiar la cei care spun că fac parte din biserica sa, oare ce zice? Oare ce zice? Și lucrul ăsta ar trebui să ne mustre, inclusiv pe noi. Acționăm noi ca oameni care ne încredem în El, în viața noastră? Și Domnul Iisus Hristos îl cheamă pe băiat, sigur îl vindecă și apoi avem acest gest în care îl dăruiește înapoi tatălui său, perfect sănătos. Și Domnul Iisus poate să facă lucrul ăsta. Zicem noi, situația mea e fără soluție, nu? Relațiile cu soțul, cu soția, cu copiii sunt fără soluție. Există soluție și soluția este în Domnul Iisus Hristos, care poate să facă lucrul acesta. Dar, din nou, Luca, iarăși, față de ceilalți evangheliști, nu ne prezintă discuția pe care dintre Domnul Iisus Hristos și tatăl băiatului despre importanța credinței. De ce? Pentru că pentru Luca, ce vrea el să scoată în evidență este puterea și autoritatea Domnului Iisus Hristos. O putere pe care numai Dumnezeu putea să o aibă. Și versetul 43, care este efectul? Toți, zice aici, toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Acum, această traducere veche a lui Cornilescu pierde legătura de idee față de ceea ce urmează. Pentru că o traducere mai corectă spune, pe când erau ei uimiți de puterea lui Dumnezeu și urmează următoarele versete, deci pe când de fapt nu, apare. Da, e împărțit și la mine în nu e sărit versul ăsta în varianta electronică. Eu n-am și am crezut că Cornilescu nu l-a pus, dar este pe când se minunau ei de tot ce făcea Iisus, el a zis ucenicilor săi, da? Deci Luca leagă minunarea lor în urma experienței aceleia cu ceea ce urmează. Și ce avertizează Domnul Iisus Hristos? Din nou, suntem în etapa în care Domnul Iisus își pregătește ucenicii pentru ceea ce urmează, da? Și le spune așa, voi ascultați bine ce vă spun. Adică nu vă fiți impresionați de reacția lor, da? Ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Din nou, Domnul Iisus Hristos spune, va trebui să sufăr, să-mi dau viața, sigur, și tot ceea ce implică lucrul acesta. Dar, iarăși, avem un contrast aici. Ca și pe muntele schimbării la față, nu? Imediat după ce l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos în gloria sa, despre ce vorbește Domnul Iisus Hristos? Despre suferința și moartea sa. Aici, după ce văd manifestarea puterii și autorității și slavei lui Dumnezeu în vindecarea acelui băiat, Domnul Iisus Hristos spune, Fiul omului va trebui să moară, să sufere și să pătimească și sigur. Ce denotă lucrul ăsta? Din partea lui Dumnezeu, din partea celui care are toată puterea și toată autoritatea, că este dispus să moară, să sufere, să sufere batjocuri, să moară, să fie îngropat. Ce denotă lucrul acesta? Ce îmbin caracterul Domnului Iisus Hristos? Ce? Cum? Dragoste, altruism și smerenie. Smerenie. De ce vreau să scot în evidență smerenia? Pentru că urmează un alt contrast. Smerenia Domnului Iisus Hristos și problema pe care o aveau ucenicii. Da? Și care vine imediat după aceste versete. Deci Domnul Iisus Hristos, cel care l-au văzut în glorie, este gata să se smerească și să sufere și să fie dat, vândut, nu? Dar care era problema ucenicilor? Înainte de a ajunge acolo, avem și versetul 45 care mai arată o problemă a ucenicilor. Zice, ucenicii nu înțelegeau, nu puteau pricepe. Adică ce nu puteau pricepe? Că va fi dat în mâinile oamenilor, că va muri. Am mai văzut lucrul ăsta. Zice, nu înțelegeau cuvintele acestea. Zice, căci erau acoperite pentru ei ca să nu le priceapă. Și se temeau să-l întrebe în privința aceasta. Acum, erau acoperite pentru ei ca să nu le priceapă. De cine erau acoperite? Sau de ce erau acoperite? Care e primul gând care vă vine în minte? De ce erau acoperite? De cine erau acoperite? De teama lor. Deci, zici că teama lor îi făcea să nu înțeleagă. Teama lor, mai degrabă, e o chestie care îi ține în starea în care sunt, dar nu-i neapărat cauza. Zicea sora Rodi, și ăsta e primul gând care vă vine în minte, că este aici un pasiv, ca și cum altcineva ar face chestia aia. Dar și ne putem gândi că, vezi, Doamne, Dumnezeu i-ar împiedica să facă lucrul ăsta, numai că atunci dacă, și sunt oameni care văd, interpretează așa, nu? Așa cum cum Domnul Iisus Hristos le spunea adesea că să nu spună mulțimii cine este El pentru a nu-L identifica, așa ar fi și aici. Numai că atunci n-ar avea sens, aici vorbim despre ucenici pe care Domnul Iisus Hristos vrea să-i învețe, vrea să-i pregătească, le spune înainte, voi ascultați bine ce vă spun, da? Deci, chiar dacă avem acolo un pasiv, da, ca și cum cineva, într-adevăr, este cineva sau ceva care îi determină, care le acoperă și împiedică să înțeleagă. Și știți ce era? Prejudicățile lor. Exact, exact. Lucrurile, modul, structura de gândire cu care au crescut. Asta îi împiedica. Asta îi făcea să nu înțeleagă. Da? Modul în care au crescut, sistemul lor de gândire, sistemul lor de interpretare, chiar a propriei lor religii, îi făcea incapabil să înțeleagă. Și lucrul ăsta ne spune și nouă ceva, că și noi putem crește într-un anumit sistem și să prindem lucrurile doar așa din zbor și să ne creăm un anumit sistem de a interpreta chiar lucrurile spirituale și să ajungem la un moment dat când suntem confruntați cu un adevăr al Scripturii să nu reușim să-l înțelegem. De ce? Pentru că s-au creat aceste modele de gândire. De asta este important să avem exercițiul de a ne apropia de Scriptură, de a înțelege Scripturile, de a căuta și a vedea în ansamblul ei Scriptura, de a discerne ce lucru este interpretat corect sau nu este interpretat corect. Și aici intervine și importanța de a crește în biserică și într-un loc unde este prezentat întregul cuvânt al lui Dumnezeu, nu numai așa învățături disparate și să-ți creezi, din nou, îți creezi un sistem de gândire, un sistem de interpretare, dar scopul și ținta care este? Ca el să fie cât mai aproape de adevărul cuvântului lui Dumnezeu și să înțeleagă ceea ce Dumnezeu a vrut să ne transmită. Deci este important. Este important și pentru copiii noștri să crească și să fie învățați de mici. Chiar să gândească, să pună întrebări, da? Să mintea lor să fie formată în analizarea și înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. Și lucrul ăsta se face numai prin perseverență. Dacă adevărul e că nu stăm în școala care ne spune că nu există Dumnezeu 5 zile pe săptămână, 6-8 ore pe zi și mai venim la biserică 2 ore pe săptămână, nu? Care dintre cele două influențe ne va determina modul de interpretare a lucrurilor și modul de gândire? De aici e nevoie și de priorități, ține și de prioritățile noastre, sigur ține și de harul lui Dumnezeu și de lucrarea Duhului Sfânt în viața celui care ajunge să fie, să-l primească pe Domnul ca Mântuitor. Dar care e a doua problemă a ucenicilor? Înceți în a învăța. Adică ei nu înțelegeau, nu pricepeau, nu au nici măcar înțelepciunea care să întrebe, nu? Le era teamă, ci că să întrebe. Acum, de ce le era teamă să întrebe? Că nu ar fi primit răspuns de la Domnul Iisus? Nu, cred că le era, uneori, ne teamă să întrebăm că ni se confirmă temerile noastre, nu? Exact. Absolut. Absolut. Și le era teamă că dacă mai întreabă, chiar se întâmplă, dacă nu întreabă, poate trece. Poate trece Domnul Iisus Hristos. Dar dacă întreabă, cum vedeai lucrurile? Asta e, nu? De frica că răspunsul respectiv fie îți neagă ceea ce ai învățat tu și ai știut tu de nu știu când și ai crezut tu o viață întreagă și acum răspunsul ăla să-ți nege tot ce, să-ți dea peste cap tot ce ai crezut tu, nu, o viață întreagă și este...
Zona de confort.
Da. Exact. Și atunci mai bine tăcem, mai bine nu întrebăm și... Dar nu facem... Da, rămânem în semi-necunoașterea noastră, în ignoranța noastră, nu? Da. Exact, exact, până crapă, știi? Și, dar facem și noi... Vorbim, da, exact. Exact. Dar vedem aici și importanța atunci când nu înțelegem. Putem aplica lucrul ăsta în biserică, între noi, nu? Dacă nu înțelegem, hai să întrebăm, hai să discutăm. Poate că nu înțelegem niciunul foarte bine totul, dar din discuția respectivă poate ajungem mai aproape de ceea ce a vrut Scriptura să spună și așa mai departe. Deci, nu se vede lucrul ăsta în general în biserici, nu? Acest exercițiu al întrebării și a aducerii lucrurilor și mai ales nu, eu nu-l prea văd la tineri, de acum, de când sunt în biserica asta, dar de puține ori a venit cineva la mine să mă întrebe, uite, nu înțeleg lucrul ăsta sau de ce e așa lucrul ăsta și nu e altfel, da? Și probabil că aș fi mândru să consider, băi, toată lumea a înțeles absolut tot, băi, ce bun învățător sunt eu, că toată lumea a înțeles totul și nimeni n-a avut nevoie să pună nicio întrebare, dar cred că mai degrabă e ceea ce s-a întâmplat aici, că nu înțeleg, dar nici nu vor să fie scoși din zona de confort, știți? Poate învățăm ceva și mai schimbăm ceva și în domeniul ăsta, nu-i așa? Che sera, sera! Avem și o melodie. Da. Bun. Cred că am ajuns departe. Bine. Deci, în ce țin a învăța, da? În a învăța. Și ajungem la următorul verset, de fapt de la 46 la 50 mai avem două situații, ambele au de a face cu, hai să și scriem, mândria ucenicilor. Haideți să vedem, versetul 46. Domnul Iisus Hristos, cum am spus, e dispus să fie dat în mâinile oamenilor, să fie trădat, să sufere, să moară. Lor vine în gând care va fi cel mai mare în împărăția lui Hristos, da? Acea împărăție pe care ei se așteptau să o instaureze atunci. Observați că deja ei aveau o poziție. Nu, dar deja aveau o poziție bună. Adică erau într-un grup select. Nu? Erau în 12. Erau 12, nu? Erau deja 12 aleși, erau lângă Domnul Iisus Hristos, îi învăța. Era clar că toți urmau să aibă o poziție de frunte, da? Dar nu era suficient, nu? Dintre aia 12, care, sau poate mergeau și la grupul mai mic, dintre Iacov, Ioan și Petru, nu? Care dintre ei va fi mai mare? Deci, ambiția, nu? Dorința de înălțare, clar, vorbește și despre mândrie, căutarea superiorității, a avea o poziție mai sus decât alții. Este o căutare naturală a lumii acesteia, dar versetul 47 și 48 și 47 începe frumos. Iisus le-a cunoscut și îmi place expresia asta, gândul inimii, nu? gândul inimii, gândurile unde sunt în mintea noastră, dar spune, până la urmă, ceea ce nădăjduia ființa lor, asta e, da? Le-a cunoscut gândul inimii, a luat un copilaș și l-a pus lângă el, l-a pus să stea în picioare. Alți evangheliști ne spun că apoi l-a luat chiar în brațe pe copilașul respectiv atunci când dădea învățătura. Și de mai multe ori Domnul Iisus Hristos folosește copilașii în lecțiile sale. De ce? Dacă ne gândim la structura socială și din vremea aceea, unde se găseau copilașii? Cum? Ce mai neînsemnați din punct de vedere social și în orice? Probabil mai neînsemnați decât în ziua de astăzi, nu? În ziua de astăzi, totuși, chiar și copiii au drepturile lor, au carta lor, se urmărește să primească toți învățătură, să aibă o șansa de a învăța. Ei nu văd lucrul acesta și să plâng legat de asta, dar au posibilități și au o altă poziție în societate față de atunci când chiar erau la baza societății, alături de alte, putem spune, clase sociale lipsite de orice putere și orice posibilitate. Erau acolo, putem pune, și văduvele, da, femeile care nu aveau nicio sprijin și așa mai departe. Și Domnul Iisus Hristos ia copilașul acesta și învață două lucruri pe ucenici, folosind imaginea copilașilor. Zice așa, versetul 48, oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește. Și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic dintre voi toți, acela este mare. Prima lecție este lecția smereniei. Domnul Iisus Hristos spune, voi trebuie să vă smeriți. Voi trebuie să vă smeriți, nu să căutați înălțare. Energia pe care o folosiți ca să vă înălțați propria persoană, în ce ar trebui să o folosiți? În a-i ajuta pe cei care sunt jos. Zice, oricine primește pe acest copilaș, ce însemna a primi? Este imaginea aceea de a primi pe cineva în casă ca și oaspete, nu? Când primeai, un oaspete venea în casă, am mai văzut imaginea aceasta, existau tot felul de modalități de a-ți arăta respectul, nu? Față de oaspetele respectiv, inclusiv știți când ajunge Domnul Iisus Hristos în casa învățătorului, nu? Și nu-i dă nicio sărutare, nici nu-i spală picioarele, da? Existau modalități de a-ți arăta respectul față de oaspete. Ei, cine făcea muncile alea? Un rob? Sau poate chiar copiii din casă, adică cei de jos? Și acum Domnul Iisus zice, ei trebuie să fie oaspeții, pe ei trebuie să-i primiți, să le dați cinstea, să le dați, să le arătați respectul și să-i ajutați pe cei care nu se pot ajuta singuri. Și când îi primiți pe ei, zice, e ca și cum m-ați primi pe mine. Observați, Domnul Iisus Hristos răstoarnă, dacă ar fi să privim piramida socială, o răstoarnă cu susul în jos. Zice, cine este cel mai mic, de fapt, este cel mai mare, da? Este o lecție grea. Este o lecție grea de digerat. Adică în viața mea să nu umblu după propria mea înălțare sau să nu fac din ea prioritatea numărul unu, cariera mea, viața mea, eu și să investesc din viața mea în a-i ajuta pe cei care nu se pot ajuta. Și Domnul Iisus Hristos asta spune. Și asta e învățătura. Cel care face lucrurile acestea și renunță la propria sa înălțare, va fi înălțat de cine? Îl înalță Dumnezeu. Și asta nu înseamnă neapărat că nu îl va înălța chiar în cariera lui sau în afacerea lui sau în lucrurile, dar spune Scriptura, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Mândria, da? Cine va fi cel mai mare? Și haideți să încheiem și cu ultimul lucru din această secțiune, versetele 49 și 50, că nu mai avem mult. Ioan a luat cuvântul din nou în același context. Ioan a luat cuvântul și a zis: Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău. Și l-am oprit, pentru că nu merge după noi. Și zice Domnul Iisus Hristos, nu-l opriți. I-a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva noastră, împotriva voastră este pentru voi. Din nou aici, deci trebuie să clarificăm că nu este vorba despre ortodoxie, adică despre dreapta credință, da? Nu se pune problema că omul respectiv avea, omul ăla credea și el ca și ei în același Domn Iisus. Scotea dracii tot în numele Domnului Iisus Hristos. Deci nu este vorba de o separare a ucenicilor pentru că ăia erau apostați sau omul respectiv dădea învățătură falsă sau altceva. Care era problema lor? Cum? Da, asta e problema, dar problema lor de ce zi? Nu făcea parte din grupul nostru. Vă amintiți, nu peste multă vreme în biserica din Corint. Eu sunt al lui Apollo, eu sunt al lui Pavel, da? Omul respectiv nu umbla neapărat cu ei, nu avea același program ca și ei, da? Nu îl urma probabil peste tot pe unde mergea Domnul Iisus Hristos. Poate avea și alte responsabilități omul respectiv. Și mândria lor spune, hei, ăsta nu este din grupul nostru, deci îl excludem, da? Și Domnul Iisus spune, nu-l opriți, face aceeași lucrare în același nume. Nu este un dușman, da? Nu este dușmanul nostru. Nu e așa că facem și noi uneori greșeala asta și poate îi privim prea dușmani pe oameni care îl slujesc pe Domnul și îi privim prea prieteni pe cei care chiar îs dușmanii Domnului Iisus Hristos. Da? Deci trebuie să avem înțelepciune și discernământ. Da? Cine sunt cu adevărat dușmanii? Da? De unde vin pericolele? Și sigur trebuie să ne păzim și să ne păzim și de pericolul învățătorilor falși, a învățăturilor false și a asocierilor care duc în direcții greșite. Dar să nu avem mândria aceasta, cine suntem noi, da? Și grupul nostru e neapărat cel mai cel și nu mai primim pe nimeni dacă nu e exact ca și noi. Deci, este o învățătură și aici Este a patra problemă a lor, nu? Acest sentiment de superioritate, dacă vreți, da? Sau lipsa, cum am zis data trecută, cum? Lipsa toleranței, nu? Hai să punem așa, lipsa. Bun. De aici, versetul 51 zice, când s-a apropiat vremea în care să fie luat la cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. De aici începe drumul Domnului Iisus Hristos spre Ierusalim și spre ce urmează să facă acolo și este o nouă secțiune de care începem să ne ocupăm duminica viitoare.